Ilgi gaidītajā uzrunā ASV kongresā Trumps atkal labvēlīgāks pret Zelenski un sola par katru cenu izbeigt karu Ukrainā. Trīs ministru kandidātus šodien iztaujā Saeimas frakcijās, lai jau rīt varētu apstiprināt amatā. Taču šīs nebūs vienīgās pārmaiņas valdībā, tā sola premjera Siliņa. Un Saeimā lemj, kā palielināt vietējā ražojuma pārtikas preču daudzumu veikalos. Par to visu jau tūdaļ plašāk redzījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Par šodien 5. martā svarīgo turpmākajā pusstundā runāsim raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Amerika un Trumps pirmajā vietā. Šādi īsumā varētu raksturot Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa pirmo uzrunu kongresā pēc atgriešanās amatā. Tajā Trumps slavēja sevi par, viņuprāt, milzīgajiem panākumiem iekšpolitikā, bet maz runāja par prioritātēm ārpolitikā, piemēram, Krievijas pilnamēroga kara Ukrainā izbeigšanu. Ne vārdu viņš neteica par plašu rezonansu izraisīšo ASV palīdzības apturēšanu Ukrainai. Trumpa uzstāšanos klausījās arī kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Ko tad Trumps akcentēja savā runā?
Labdien! Trumpa gandrīz 2 stundas ilgā runa bija veltīta, kā jau tu ievadā minēji, galvenokārt ASV iekšpolitikai, jo 6 nedēļās kopš inaugurācijas Trumps ar tādu ļoti milzīgu enerģiju ķēries pie savu priekšgājēja demokrāta Joe Bidena prezidentūras laikā pieņemto lēmumu atcelšanas un savu politisko prioritāšu īstenošanas. Un Trumps runas sākumā uzskaitīja savus panākumus, ko viņš uzskata par panākumiem. Tie esot gan aptuveni 500 parakstītie rīkojumi, gan arī birokrātijas un federālo izdevumu radikāla samazināšana un cīņa pret nelegālo imigrāciju. Un Trumps sacīja, ka viņš īsā laikā ir īstenojis tik straujas un vērienīgas pārmaiņas, kādas iepriekšējie prezidenti nav spējuši 4 vai 8 valdīšanas gados. Un Trumps runas laikā vairākas reizes kritizēja Bidenu, kuru viņš nosauca par sliktāko prezidentu ASV vēsturē. Un Trumps apsūdzēja Bidenu ASV ekonomikas novešanā līdz katastrofālam stāvoklim. Un Trumps sacīja, ka viņš strādās pie tā, lai samazinātu inflāciju un dzīves dārdzību, kas arī bija galvenie viņa solījumi pirms vēlēšanām. Un viņš solīja samazināt cenas energoresursiem, samazināt nodokļus visiem ASV iedzīvotājiem, kā arī paziņoja, ka 2. aprīlī noteiks augstāku ievedmuitu valsts lielāko tirdzniecības partneru ražojumiem. Un tas visticamāk nozīmē, ka šīs te ievedmuitas attieksies arī no precēm, kas tiek sūtīts no Eiropas Savienības.
Ievedmuitas tas ir viens, bet tas, kas mums arī īpaši interesē, ir ārpolitika. Ko Trumps teica par ārpolitiku?
Jā, ārpolitiku Trumps pieminēja garāmējot. Ja visa runa bija 1 stunda 40 minūtes gara, tad ārpolitikai viņš veltīja tikai nepilnas 6 minūtes, no kurām gandrīz 5 minūtes viņš runāja par Krievijas pilnamēroga karu Ukrainā. Vismaz tā ir saskaitījis telekanāls CNN. Trumps nepieminēja vakar izskanējušās ziņas, ka ir pārtraukta ASV militārā palīdzību Ukrainai, bet apgalvoja, ka viņš nenogurstoši strādā, lai izbeigtu mežonīgo karu Ukrainā.
Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed.
Miljoniem ukraiņu un krievi ir nevajadzīgi nogalināti vai ievainoti šajā šausmīgajā un brutālajā konfliktā, kam neredz galu, bet es vēlos to apturēt. Man liekas, mums ir bijušas nopietnas sarunas ar Krieviju, un mēs esam saņēmuši spēcīgus signālus, ka viņi ir gatavi mieram. Vai tas nebūtu skaisti? Ir pienācis laiks pārtraukt šo neprātu. Ir pienācis laiks apturēt nogalināšanu. Ir pienācis laiks izbeigt bezjēdzīgo karu. Ja jūs vēlaties izbeigt karus, jums ir jārunā ar abām pusēm.
If you want to end wars, you have to talk to both sides.
Un Trumps arī atklāja, ka ir saņēmis vēstuli no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, kurā viņš pateicas ASV par to sniegto palīdzību Ukrainai, un Zelenskis arī esot gatavs Trumpa vadībā strādāt pie miera, kā arī parakstīt ar ASV vienošanos par redzzemju metālu ieguvi Ukrainā. Un Trumps sacīja, ka priecājas par šādu Zelenska vēstuli. Un Trumps kārtējo reizi apgalvoja, ka ASV kopējās palīdzības Ukrainai apmērs ir 350 miljārdi dolāru, lai gan tā nav taisnība, jo patiesībā ASV šī te palīdzība ir 114 miljārdus eiro vērta, bet Viņš arī kritizēja, ka Eiropa ir it kā mazāk maksājusi, devusi palīdzību Ukrainai, bet patiesībā Eiropas ieguldījums arī ir nedaudz lielāks nekā ASV.
Jautājums, kas vakar plašu rezonansi raisīja, ir tāda ASV palīdzības apturēšana Ukrainai. Arī mēs par to daudz runājām. Tad kā ir, tā ir apturēta vai tomēr nav apturēta, vai šajā runā tas kaut kādā veidā tika izcelts?
Nē, tas netika izcelts, Trumps to nepieminēja, arī Trumpa vadošās amatpersonas administrācijas to oficiāli nav apstiprinājušas, medijos tas parādījās kā ziņa, ka kāda augsta ranga Baltānām amatpersona to ir pateikusi, vienīgais, kurš to ir apliecinājis, ka reāli ieroči uz Ukrainu vairs netiek nogādāti, bija Polijas premjerministrs Donalds Tusks, kurš sacīja, ka visi ieroči, kas ir tranzītāts ar Poliju, tie pagaidām arī tur stāv noliktavās un pagaidām tos Ukrainā nenogādā.
Vēl par pašu runu, kādi vērtējumi par to izskan?
Jā, nu tradicionālajā opozīcijā esošās partijas partija pēc prezidenta runas kongresā nāk klajā ar savu atbildi un demokrātu partijas vārdā to darīja senatore Elisa Slotkina. Viņa sacīja, ka Trumps par savu prioritāti ir noteicis inflācijas un divas dārdzības samazināšanu, taču prezidenta lēmums noteikt augstāku ievedmuitu ārvalstu ražojumiem, tikai veicināšo cenu kāpumu un nokā lielākie cietēji būs nabadzīgākie amerikāņi. Un, protams, viņa pieskārās arī Trumpa ārpolitikai, un viņa kritizēja Trumpa attieksmi pret ASV sabiedrotajiem, bet jo īpaši pret Ukrainas prezidentu Zelenski.
President Trump loves to say peace through strength.
Prezidentam Trumpam patīk teikt miers caur spēku. Patiesībā viņš to nozaga no Ronalda Reigana. Pēc pagājušajā nedēļā ovālajā kabinetā notikušās izrādes, Reigans droši vien apgriezās otrādi savā kapā. Mēs visi gribam, lai beidzas karš Ukrainā. Taču Reigans saprata, ka patiesa spēks prasa, lai ASV apvienotu savu militāro un ekonomisko varenību ar morālo skaidrību. Tas, ko pagājušo nedēļu redzējām ovālajā kabinetā, nebija tikai slikta TV realitātes šova epizode. Tas atspoguļoja visu Trumpa pieeju pasaulē. Viņš vēlas pielabināties tādiem diktatoriem kā Vladimirs Putins un iespert pa zobiem tādiem mūsu draugiem kā kanādieši.
Nu, un galu galā Slotkina secināja, ka Trumpa rīcība liecina tikai vienu. Viņš netic, ka ASV ir izcila nācija un ka tai ir jābūt pasaules līderei.
Paldies, Uldi, un tu jau pieminēji, ka Trumpa runa bija pārsvarā veltīta iekšpolitikai, ārpolitika viņš pieminēja tikai garām ejot, un to šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam uzsvēra arī ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anģāns. Lielākais jaunums esot bijusi Zelenska vēstule viņam, kas sakrīt arī ar to, ko Zelenskis jau publicēja sociālās tīklošanās vietnēs, un ka Ukraina ir gatava parakstīt darījumu par derīgajiem izraktiņiem un ir gatava sēsties pie sarunu galda.
Tam visam divas daļas. Viens ir šis līgums par derīgajiem izraktiņiem, bet otrs ir potenciālais miera process. Trumps, faktiski izraidot Zelenski no Baltā nama, pasīkroja, ka nu, viņaprāt, Ukraina esot gatava mieram. Tagad viņš vēlējās redzēt šo otru pusi. Un tas, ko Zelenskungs ir iezīmējis sociālajos tīklos, ka Ukraina ir gatava uguns pārtraukšanai gaisā un uz jūras, pagaidām ne uz savu zemes, un arī gūstekņu apmaiņai, ka tas varētu būt kā pirmais solis. Un Trumps savā uzrunā kongresam pasīkoja, ka viņš novērtē Zelenska vēstuli, kas nu, kopumā acīm redzot ir labs tāds mēģinājums salabot attiecības.
Ko Eiropai jāņem vērā, klausoties šo Trumpa uzrunu?
Nu, Eiropā visticamāk jāgaida tarifi ir. Nu, par tarifiem attiecībā pret Eiropu viņš nebija pietiekams skaidrs. Viņš iezīmēja, ka būs vēl jauni tarifi no aprīļa. Un ļoti iespējams, ka tie tiks noteikti arī pret Eiropas Savienību, to starp arī pret Latviju. Jo, kā zinām, tad ir stājušies spēkā tarifi papildu 25% pret Kanādu, pret Meksiku, vēl 10% kopā 20% pret Ķīnu. Un no, Eiropa varēja nojaust, ka arī Eiropu var piemeklēt šāds liktenis pavisam drīz.
Bet ko Trumps ar to vēlas panākt, jo nav jau noslēpums, ka tas ir apusgriezīgs nazis. Arī viņa valsts iekšēnē cilvēki redz, ka daudziem tas nekādu labumu nenesīs, ka tas tikai vēl vairāk sarežģīs situāciju. Jā, protams, Trumps nepārtraukti saka, nāciet pie mums, būvējiet rūpnīcas, ražojiet visu pie mums, bet nu, ne jau visa pasaule var pārcelties uz ASV.
Tieši tā, nu, viņš arī pats norādīja, ka nu, arī ASV cietīs nedaudz, vismaz sākotnē, bet nu, viņa prāta ilgtermiņā tieši ASV iegūs no Trumpa kungs nav slēpis. Viņš pat ir iepriekš izteicies, ka vārds tarifi ir skaistākais vārds vārnīcā. Nu, to viņš redz kā universālu līdzekli, lai izlīdzinātu tirdzniecības bilanci citām valstīm un arī piespiestu darīt to, ko tas citādāk nedarītu. Nu, pieņemsim, Meksikas un Kanādas gadījumā tas ir jautājums arī par imigrāciju un arī par narkotiku ieplūšanu ASV no šīm valstīm. Tāpēc nu, Trumps to redz kā tādu plašāku instrumentu, kā tādu panacēju pret ļoti dažādām kaitēm viņaprāt.
Tālāk ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anģāns. Bet Latvijas amatpersonu vērtējumu par Trumpa sacīto ir apkopojusi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Saka, nu, cik gaidīt vai negaidīt bija tas, kā ārpolitikas sadaļa šajā uzrunā tiešām bija pavisam niecīga.
Labdien, jā, nu jāmin tas, ka ASV prezidents Donalds Trumps savā uzrunā kongresam neminēja iepriekš skaļi izskanējušo paziņojumu, ka ASV atcels militāro palīdzību Ukrainai. Un valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsver, ka joprojām ir jāsagaida kāds oficiāls paziņojums no ASV, lai skaidri zinātu tieši kāda un kur militārā palīdzība ir apturēta vai atcelta, un šobrīd nodarboties ar kaut kādiem pieņēmumiem, nu, nevajadzētu. Taču šī Trumpa uzruna, proti viņa teiktais, iespējams nozīmējot, ka ASV un Ukrainas savstarpējās diplomātiskās attiecības tomēr uzlabosies tādā pozitīvā noskaņā, un ka tomēr izpildīsies trīs nosacījumi, proti par to, ka Ukrainai būs militārā palīdzība no ASV, ka tiks parakstīts līgums par ASV vai līdzdalību Ukrainas derīgo izrakteņu ieguvē, un ka tiks meklēts arī veids, kā Ukraina ar Krieviju varētu atrast politisko risinājumu, un ka arī visas šīs bažas par to, ka Krievija varētu izmantot šo situāciju, un ka tas to vairāk, tā teikt, iedrošinās tālākām rīcībām, tomēr nepiepildīsies. Un jāatzīst, ka arī šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem apstiprināja, ka šī Trumpa uzruna kongresam vairāk vērsta uz iekšpolitiku, un arī Sprūts minēja, ka iespējams tas, ka Trumps šajā uzrunā ir novērtējis Ukrainas prezidenta vēstuli par apusējās vēlmes virzīšanu uz priekšu, liecinot, ka pēc piekdienas neveiksmīgās tikšanās no abām pusēm nu seko mēģinājumi nogludināt šīs domstarpības. Taču vērtējot ASV un Eiropas attiecību dinamiku, Sprūts uzsvēra, ka tas nebūtu jāuztur dramatiski, piebilstot, ka jau Trumpa pirmās prezidentūras laikā esot bijusi tāda tirzniecības konkurence un līdzīga situācija varētu būt arī turpmākajos 4 gados.
Strateģiski, militāri mēs esam bijuši tieši sabiedrotie. Jā, protams, kad ASV pieprasījusi Trumpa vadībā, un es teiktu vēlreiz pamatot ar Eiropas militāru aizsardzības izdevumu palielināšanu, Latvijas šeit rāda priekšzīme, bet visām pārējām Eiropas valstīm vai daudzām Eiropas valstīm, precīzāk sakot, būtu arī jāsako Latvijas, piemēram, un šajā gadījumā arī prezidenta Trumpa aicinājumam. Ja mēs vēlamies letālu, spēcīgu NATO, kā ir izteicies, ir aizsardzības sekretārs Seksets, tad mums visiem ir jāiegūt, un šobrīd tie procenti noteikti vairs nav 2% tikai. Aizsardzībai ir jāiegūt vairāk.
Savukārt to, ka šobrīd var tikai spekulēt, kāda ir ASV prezidenta nodomi un nosacījumi parakstot miera līgumu starp Krieviju un Ukrainu, šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt atzina ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Dace Melbārda no Jaunās vienotības, un viņa piebilda, ka šobrīd liels darbs ir jāpaveic diplomātijai, taiskaitā Eiropas Savienībai ir jābūt vienam no stabilizējošiem spēkiem, kam tad daudz ir jāstrādā ar ASV prezidenta administrāciju un jādara viss iespējamais, lai panāktu ilgstošu un taisnīgu mieru.
Šeit ir jāsaprot, ka uz spēles, protams, ir ne tikai Ukrainas nākotne, Eiropas nākotne, bet zināmā mērā arī visa noteikumos balstīta starptautiskā kārtība. Un, protams, ka Latvija, Eiropas Savienība, arī Ukraina stāv to valstu pusē, kurai ir būtiski noteikumi, un mēs vēlamies arī ticēt, ka Amerikas Savienotās valstis joprojām arī pārstāv šīs te vērtības.
Jāmin, ka Trumps savā uzrunā kongresam norādīja, ka ASV valdība sniegusi $100 miljardu lielu atbalstu Ukrainas aizsardzībai, taču tikmēr Eiropa diemžēl esot iztērējusi daudz vairāk naudas, pērkot Krievijas naftu un gāzi, nekā aizstāvot Ukrainu. Un vaicāju šodien gan valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam, gan arī ministru prezidentei Evikai Siliņai no Jaunās vienotības, vai Latvijā joprojām arī nedzīvojam pēc tādas dubultmorāles, proti nākam ar paziņojumiem par palīdzību un atbalstu Ukrainai, bet tajā pašā laikā joprojām tirgojamies ar Krieviju un arī Baltkrieviju. Un kā uzsver prezidents, tad ne tikai Latvija, bet arī ASV un Eiropa diemžēl nav pārtraukusi tirzniecību, nu tā teikt, pilnībā ar Krieviju un Baltkrieviju. Un vai tā ir dubultmorāla vai vienkārši nespēja vienoties par atsevišķiem jautājumiem, tas ir cits jautājums, bet prezidents gan piekrīt, ka tas nav pareizi, bet tajā pašā laikā bieži vien Latvija nacionālā līmenī var ko nolemt, bet Eiropā šī ideja tiek bloķēta, kas faktiski nozīmē, ka to būs iespējams, nu tā teikt, apiet. Un jāatzīst, ka arī Siliņa piekrīt prezidentam uzsverot, ka vienmēr daudz tiek prasīts no valdības, taču šajā jautājumā daudz var izlemt arī paši uzņēmēji.
Paldies, Agnī, tik tālu reakcijas par Trumpu uzrunu otru pusi okeānam, bet pašmājās ielgušais valdības restarts beidzot varētu noslēgties, jo rīt ir gaidāms Saeimas balsojums par jauno valdības sastāvu. Šodien vēl ministru amata kandidāti dodas uz sarunām Saeimas frakcijās. Savukārt premjera skaidro, kādas vēl pārmaiņas ir gaidāmas pēc jauno ministru apstiprināšanas. Un par to vairāk ir interesējies kolēģis Jānis Kīņš. Sveiks, Jāni, kas tad vēl mainīsies?
Jā, sveicināti. Nu, apkopojot visu šo nedēļu notikumus, skaidrs, ka ministru nomaiņa valdībā notiek laikā, kad aizvien vairāk uzmanības ir notikumiem pasaulē un neskaidrībām par to. To dēļ vēl ilgāk kavēties ar valdības pārmaiņām nedrīkst, vai citējot valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, mums nav laika skatīties vietējo cirku, mums pasaulē ir drāma. Un valdības tā saucamā restarta plānam īstenojoties, ceturtdien Saeima amatos apstiprinās Dacim Albārdi no Jaunās vienotības izglītības un zinātnes ministra amatā, Reinu Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības labklājības ministra amatā un Atišu Vinku no progresīvajiem satiksmes ministra amatā. Melbārdē pašreizējā ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre ir norādījusi, ka centīsies arī ierobežot finansējumu apstākļos turpināt priekšgājējas Andas Čakšas laikā sākto pārēju uz jauno izglītības finansēšanas modeli programmu skolā. Jau šajā gadā kaut daļēji. Par to Melbārda gatavojas dialogam arī ar pedagogu arotbiedrību un citiem iesaistītajiem. Pašlaik vēl labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā esošais Uzulnieks, tiekot apstiprināts ministra amatā, sola turpināt jau iesāktos darbus īpaši pievēršoties demogrāfijas, ģimeņu un bērnu atbalsta pasākumiem, kā arī pensiju un nodarbinātības jautājumiem. Švinka, kurš pašlaik vēl ir aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs, par galveno prioritāti satiksmes ministra amatā šajā gadā nosaucis Rail Baltica trases būvniecības darbu sākšanu, tātad posmā no Iecavas līdz Lietuvas robežai. Rail Baltica projekts būtisks arī militārās mobilitātes nolūkos, tā viņš uzsvēris. Un uzdevumu sarakstā Švinka nosaucas arī finanšu kontroles attiksmes jomā un citu būtiskāko projektu turpināšanu. Vai trīs ministru nomaiņa būtiski mainīs valdības darbu, rādīs laiks, taču premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības sola vēl kādas pārmaiņas valdības darbā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Ko tieši tas nozīmēs, vai tas varētu būt saistībā ar šo birokrātijas mazināšanas plānu vai kāda cita pasākuma to, Siliņa sola atklāt pēc jauno ministru apstiprināšanas amatā. Un uzmanību valdības darba pārmaiņām arī valsts prezidenta un premjeras iknedēļas sarunā. Valsts prezidents uzsver, ka aizvien kavējas, piemēram, jau pērn solītais regulējums par birokrātijas mazināšanu būvniecībā, tāpat viņš atkal un atkal atkārtoja tātad šo prioritāti, politisko prioritāti par demogrāfijas pasākumiem. Premjera gaida tātad trīs ministru ievēlēšanu ceturtdien, jo valdības darba kārtībā jau tuvākajos mēnešos sagaidām būtiski lēmumi, tajā skaitā par izdevumu palielināšanu aizsardzībai iespējams jau šogad.
Skaidrs ir viens, ka šīs nav laiks varbūt tādām iekšpolitiskām partiju nesaskaņu risināšanai, bet šis tiešām ir laiks, kad mēs redzam, ka ģeopolitiski mums ir tiešām izaicinājumi, kuros mums ir jāspēj piegādāt arī rezultāts. Un tāpēc arī esmu izdevusi rīkojumu par strateģisko koordināciju, lai pēc iespējas ātrāk mēs arī saprastu, kā mēs varam sasniegt iespējams jau šogad 4% aizsardzības izdevumu palielināšanai, lai mēs varētu iegādāties nepieciešamo militāro tehniku, munīciju un tās vajadzības, kas ir noteikts arī NATO reģionālajos plānos.
Nu, lūk, ministru, kā ministru amata pretendenti tātad šodien apmeklēs Saeimas frakcijas par tur pārunātājiem akcentiem pēcpusdienā, bet par Saeimas balsojumu un paredzamiem iespējamiem šiem papildu jaunumiem par valdības darbu, tad vēstījumus gaidīsim rīt.
Tas tā tad rīt, gaidīsim arī jā, par plānotajām izmaiņām, bet vēl viens temats, kas skar ikvienu, ir tas, ka pārtika kļūst dārgāka un cenu kāpums esot objektīvs, tomēr sadārdzinājumu nevarot attiecināt uz pilnīgi visiem produktiem. Tā šorīt kolēģiem Latvijas Radio 4 sacīja lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
Miltu pārstrādes uzņēmums ir nosūtījis piedāvājumu samazināt cenu, un tā cena ir samazinājusies veikalos, tā viņi saka. Vakar vai kad parādījās ziņa, ka arī viens gaļas pārstrādes uzņēmums atsevišķiem produktiem samazina cenu. Nav tā, ka visam iet tik uz augšu, un arī kā pircēji mēs esam pamanījuši, ka, piemēram, cukurs, saulespuķi, eļļa ir kļuvusi lētāka un diezgan ievērojami lētāka nekā pirms tam. Jā, tas cenu kāpums ir, lielākoties es gribētu teikt, ka tur cita risinājuma jau nav, jo ražotāji, kas ražo tos produktus, viņiem ir kāpušas gan izēvielu cenas, gan resursu cenas, gan darba spēka algas ir pieaugušas. Tas bija sagaidāms. Cenu kāpums ir objektīvs, tikai es domāju, ka Latvijā var būt, ka mēs vairāk to jūtam, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs esam mazāks tirgus un līdz mums varbūt neatnāk tik lieli apjomi un iznesā, jo tev vairāk pēc vai vairāk ražo, tev vien vienība sanāk lētāk. Un tad ir vēl pie mums vairāk subjektīvi nekā citās valstīs, ka mums nav tomēr ļoti liela konkurence starp tirdzniecības ķēdēm. Ja būtu lielāka konkurence, es domāju, ka tirgotāji būtu spiesti vairāk domāt, kā to cenu samazināt. Pašlaik tirgotājs tāpat kā visi cilvēki ir slinks, kāpēc darīt kaut ko, ja var nedarīt un pie tam uz tā rēķina nopelnīt. Un vēl tā lielā problēma, ka vispār mūsu pircējs ir salīdzinoši nabadzīgs. Viņam par pārtiku ir jāatdod ļoti liela procenta daļa no saviem ienākumiem. Tā ir tā, man liekas, vislielākā problēma Latvijā.
Tā lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe par cenu kāpumu pārtikai. Tiesa politiķi vēlme regulēt cenas, viņi uzskata par nepareizu virzienu, tā vietā viņas prāt būtu jāveicina konkurence. Bet tieši par to, ko darīt ar uzcenojumu politiku, kas šobrīd diskriminējot vietējos ražotājus un kā palielināt vietējo preču īpatsvaru veikalos pirms īsa brīža sprieda Saeimas atbildīgajā komisijā. Un tam ir sekojis līdzi kolēģis Sandra Dieziņas. Sveika, Sandra.
Jā, labdien. Šie tātad bija galvenie jautājumi, par ko arī tiks spriests komisijā. Un ekonomikas ministrijas pētījums liecina, ka situācija ar vietējo preču īpatsvaru nav nemaz tik viennozīmīga. Piemēram, vietējo gaļas izstrādājuma īpatsvars veikalos ir vismaz 60%, bet vismaz 80% maizes ir vietējā ražojuma. Komisijā gan izskanēja diezgan šokējoši cipari, ka, piemēram, Rimī vietējo produktu īpatsvars ir no 30 līdz 40%, maksimai no 20 līdz 30%, bet beta veikaliem ir salīdzinoši lielāks nacionālo produktu īpatsvars, proti 40 līdz 50%, un daudz esot atkarīgs gan no sezonalitātes, gan arī produktu pieejamības noliktavās. Un tikai pērn ir sākts vērtēt, vērtējums, tātad, kādi ir šie cipari, un šogad varēs pateikt, vai ir pieaugums bijis vai samazinājums. Un komisijas vadītāja Skaidrīta Ābram no progresīviem šodien sacīja, ka šie dati ir ļoti pārsteidzoši un tie nav glaimojoši lielajiem spēlētājiem. Savukārt Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis pauda, ka šie šokējošie cipari īsti nesot precīzi, jo tie veidojoties no uzņēmuma apgrozījuma. Un vidējais tātad vietējo produktu īpatsvars veikalos ir aptuveni 60% un dažos pat 80%. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šulks pauda, ka Latvijā jau 10 gadus ir situācija tāda, ka tikai apmēram 50% vietējo piena produktu ir veikalos. Savukārt Lietuvā un Igaunijā šis cipars esot daudz augstāks. Un, lai to mainītu, ir jārada līdzvērtīgas apstākļas veikalu ķēdēs. Jā, un karstas diskusijas šodien komisijā izpelnījās likumprojekta grozījumi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā, kuru mērķis ir vienlīdzīga attieksme pret ražotājiem un piegādātājiem un to nediskriminēšana. Un kā pauda ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības, šobrīd tirgu konkurence nosaka tirgotāji, kuri var likt uzcenojumus pat 30, 40, 100% un vairāk. Un ar šiem te grozījumiem ir plānots mainīt šo situāciju. Viņš arī pauda, ka mērķis nav sodīt, bet šī situācija 10 gadus ir stāvējusi uz vietas, un tomēr ir jābūt samērīguma principam. Un viņš minēja piemēru, ja, piemēram, vista ražota Latvijā un Polijā, tad nevajadzētu likt lielāku uzcenojumu vietējai vistai. Jo sanāk tā, ka mēs stāstam sabiedrībai pērciet vietējo, bet ieņēmumi aiziet citur. Un diskusijas bija karstas, bet juridiskais birojs aicināja izvērtēt atsevišķu normas atbilstības atversmei, un tad 2 nedēļas ir dots laiks, lai arī izvērtētu šīs te negatīvās blaknes.
Paldies, Sandra, tu pieminēji arī veikalu ķēdes, šorīt arī uzzinājām, ka Rimi lielveikalu ķēdē tagad būs cits īpašnieks, Dānijas mazumtirdzniecības uzņēmums, kas to nopircis no Zviedrijas koncerna ICA Gruppen, un par to tad noteikti vairāk stāstīsim raidījumā pēcpusdienu, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Agīnte, Uldis Grīnbergs un Rita Karneča.